i bi uznesena na nebo.
Emisije Marijanske tematike.
Hvaljeni Isuse Marija, poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo u posebnom programu za svetkovinu Velike Gospe. Velika Gospa blagdan je kada se prisjećamo dogme svoje vjere. Uznesenja na nebo blažene Djevice Marije, dušom i tijelom po završetku svoga zemaljskog života, u slavu sa svojim uskrslim sinom Isusom. O ovom blagdanu katolici hodočaste u Marijanska svetišta diljem svijeta. Ti hodočasnički putevi ostavljaju trag snažnog povjerenja u Gospodina i moćni zagovor naše nebeske majke, posrednice tolikih milosti o kojima čitamo u znakovima, darovima, zahvalama, svjećama, izvršavanju zavjeta koji su nam nada i znak, da Marija i danas je s nama baš kao što nam to svjedoče djeca, pastirići, muževi, žene, redovnice, redovnici, kojima se Gospa ukazala i ostavila poruke svima nama, kao putokaz koji upozorava i usmjerava. U neka svetišta gdje hodočastimo priznata su ukazanja blažene Djevice Marije. Upravo ukazanja naša je tema. Zanima nas zašto su neka ukazanja priznata, a neka nisu. Kako izgleda proces proglašenja ukazanja autentičnim? Zašto imamo dojam da je crkva rezervirana, hladna prema ukazanjima i viđenjima? Ovo su neke od pitanja o kojima ćemo razgovarati s cijenjenom i dragom gošćom, doktoricom znanosti i sestrom Valerijom Kovač, profesoricom dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, tajnicom Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za nauk vjere i tajnicom Hrvatskog mariološkog instituta, članicom znanstvenog odbora Međunarodnog observatorija za ukazanja i mistične pojave pri Papinskoj Međunarodnoj Marijanskoj akademiji. Profesorice Kovač, hvaljeni Isuse Marija, dobrodošli u program Radio Marije.
Navijeke, hvala vama na pozivu i pozdrav svim dragim slušateljima Radio Marije.
Hvala lijepa. Uvodno, doktorice Kovač, podsjetite nas, uputite što slavimo na svetkovinu Velike Gospe.
Evo kako ste sami u uvodu već napomenuli, to je i povod ove naše emisije, tako jedan veliki blagdan ili zapravo svetkovina. Tada slavimo evo najmlađu marijansku dogmu koju je papa Pio XII proglasio 1950. godine. U biti sadržaj da je Marija, kako dakle papa kazao, bezgrešna bogorodica, uvijek djevica, tu su već sažete već prije, dakle sadržaj vjere o Mariji završivši put zemaljskog života. To je zanimljiva formulacija, ne kaže se da je umrla ili da nije umrla, što je ostalo teološki još otvoreno, nego dakle završivši put zemaljskog života, dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu. Dakle, evo to je ta četvrta dogma o Mariji koja zaokružuje zapravo sve ono što vjerujemo o Mariji, koja se tiče njezina života, njezine posebne uloge u povijesti spasenja i njezina posebna odnosa prema njezinu sinu Isusu, od kojega zapravo ona ima prva evo ostvarenu milost spasenja i otkupljenja.
Evo, rekli ste četvrta dogma, najmlađa marijanska dogma u katoličkoj crkvi, proglašena je zar ne tek u 20. stoljeću. Zašto tako kasno?
Zanimljivo pitanje s vaše strane, ovako ću pokušati na više načina odgovoriti što mi pada na pamet. Naime, zanimljivo od početaka, zapravo od ranih kršćanskih stoljeća, naime od Efeškog koncila koji se održao od 431. godine, koji je Mariju proglasio majkom Božjom, Theotokos, ili bogorodica, zapravo se već polako razvijalo štovanje blažene Djevice Marije i od 5. stoljeća već imamo u Betlehemu, u Jeruzalemu, dakle nekoliko dana gdje se slavi blagdan u usnuća Marijina. Dakle, usnuća, Marija nije umrla, ali usnula, je li tako? Zapravo, od 8. stoljeća blagdan dobiva čak naziv uznesenje blažene Djevice Marije. Tako da imamo jedan apokrif koji se zove Transitus Marije, preminuće Marijino. Dakle, Onda puno je zapravo likovna umjetnost jako prikazivala. Evo imamo jednoga Karavađa, imamo Ticijana, imamo dakle puno prije vidimo kako je život vjere, kako je onaj sensus fidei što bismo rekli. Mm-hmm. Puno prije zapravo govorio o Mariji da je ona ima slavni završetak svoga zemaljskoga života nego što je to dakle potreba bila crkvenog učiteljstva jasno definirati. E sad zašto? Možda zato što jeste to podrazumijevalo Marijina posebna povezanost s Kristom, mm-hmm. pa onda možda nije imalo se potrebu tako baš jako isticati Marijinu ulogu u odnosu na Kristovu, jer je bilo implicitno da je upravo Marija ona koja je prva otkupljena od Krista i to do kraja u eschatološkom smislu. Međutim, možda se kasnije promijenila situacija 18. 19. stoljeće. Kako malo znamo, već je papa počeo dobivati dakle peticije od strane vjernika da bi se dakle to uvjerenje da je Marija uznesena u nebo proglašeno dogmom i tako je zapravo to učinjeno evo 1950. godine. Neki će reći, ako samo još mogu dodati, da je to baš posebno 20. stoljeće, što je možda znakovito, jest ono je možda jedno stoljeće sa najviše napretka čovječanstva u smislu tehnike, znanosti, gospodarstva, ali najkrvavije stoljeće. Dva svjetska rata pogubna. Dakle, neki kažu baš u tom možda nekom pesimizmu čovječanstva prema budućnosti, prema stvarnosti. Evo, proglašenje dogme o Marijinu uznesenju kao ipak pokazuje da čovječanstvo ima jedan pozitivan završetak, jednu svjetlu budućnost koja će doći od samoga Boga.
Samo njezino obećanje, njezino srce će triumfirati, zar ne? Velika utjeha za nas, djecu Božju. Hvala vam, sestro Kovač, na ovom uvodu i objašnjenju. Sada ćemo ovo konkretnije o našoj temi ukazanja. Kako se definiraju ukazanja?
Da, malo je to ovako, ja ću općenito reći sad da me netko baš ne uhvati za svaku riječ. Tu ima nekih sigurno precizacija, ukazanja, vizije, manifestacije i tako dalje, ali ja ću ovako općenito reći. Dakle, pod ukazanjima možemo evo podrazumijevati dakle određene vizije ili manifestacije koje su nadnaravnog karaktera u kojima se može percipirati vanjskim osjetilima ili jednom unutarnjom imaginacijom, dakle jedan objekt, to se kaže. Obično bude što se tiče crkve, dakle vjere može biti dakle percepciju Boga, baš ne direktno, ali dakle neke vrste indirektne ili zapravo majke Božje ili anđela ili svetaca. Dakle, evo, oni uglavnom spadaju u te nadnaravne, rekli bismo, pojave, više su vezane za tu mistično-karizmatski dimenziju crkve kojom može biti obdaren pojedinac. Evo, to je onako jedna vrlo, vrlo općenita definicija šta bi bila ukazanja, ali moramo znati odmah anticipiram, nije sve ukazanje i nije sve nadnaravno karaktera što se tako prikaže, nije sve ono što se nekome pričini, toga evo tu postoje vrlo stroge dakle crkvene procedure i kriteriji kako se nešto proglašava uistinu autentičnim nadnaravnim ukazanjem ili mariofanijom.
Upravo tako, o tome ćemo naravno govoriti još u nastavku detaljnije, jer to nas zanima, no o ukazanjima Blažene Djevice Marije najčešće govorimo i svjedočimo. Ali zapravo koliko je marijskih ukazanja baš priznato?
To je ovako jedna zanimljiva, baš sam se zadnjih mjeseci dosta bavila time ili godinom dana. Tu se vidi stvarno jedan nesrazmjer. Kažu ovako u literaturi i povjesničari i teolozi da od početka kršćanstva do danas imamo možda negdje zabilježenih, dakle prijavljenih, rekli bismo, oko 2000 marijanskih ukazanja. To je enorman broj, jeli. Čak se prvo ukazanje koje je zabilježeno pripisuje apostolu Jakovu starijem 40. godine poslije Krista i to u Španjolskoj Zaragozi. I znate da je on išao prema Komposteli i tako dalje. Dakle, njemu se čak pripisuje prvo viđenje Marije i kasnije su se ta množila viđenja, pogotovo u srednjem vijeku puno. Međutim, tada ni crkva nije imala današnje instrumentarije provjere, tako da je to teško reći šta je doista bilo tu ukazanja. Tek u zadnjih stoljeća zapravo crkva je jako pooštrila kriterije i dala, ajmo reći, neku jasnoću u tome. I evo, unutar toga mogla bih vam reći, kako isto sam vidjela u literaturi, malo i neki popise, ima tu sestra Nela Gašpar, ima jednu knjigu u ukazanjima, pa ima jedan Stefano de Fiores, pa imaju drugi mariolozi Salvatore Perella i tako koji su se time bavili. Oni zapravo kažu da u zadnja dva stoljeća od svih ukazanja samo je priznato 17 ukazanja 17. Ili mariofanija, eto, dakle 17, Italija, Francuska, Poljska, Portugal, Belgija, Nizozemska, Egipat, Ekvador, Venezuela, Japan i Ruanda. Evo, to bi bilo. E zašto? Čujte, pa baš zato što je to vrlo osjetljivo područje. Može biti vrlo subjektivno. Znate, meni se nešto uisto može činiti, mogu imati jednu sugestiju, mogu imati želju za nečim, a s druge strane može uistinu biti nešto nadnaravno, jeli? I tu je crkva uistinu vrlo oprezna, ali i zbog toga što ta ukazanja na kraju nisu potrebna za neku službeni život crkve i vjere, evo možemo malo kasnije o tim kriterijima.
Jasno. Da, da. Uvijek mislimo da je više, kako imamo osjećaj, a zapravo 17, evo. Članica ste, profesorice Kovač, znanstvenog odbora Međunarodnog observatorija za ukazanje i mistične pojave pri Papinskoj međunarodnoj Marijanskoj akademiji. Imali smo jedan intervju, posebno kada ste bili imenovani u našem programu, no recite nam sada koja je uloga ovoga tijela. Evo sad već s jednim odmakom, već ste nekako involvirani, radno je već, vjerujem, pa kako gledate sad?
To je zapravo jedno vrlo novo osnovano tijelo Papinske međunarodne Marijanske akademije. Mi smo, da samo malo vratim se unatrag, u listopadu prošle godine Hrvatski mariološki institut zajedno sa Papinskom Marijanskom akademijom i Župom Međugorje organizirali smo međunarodni simpozij kongres u Međugorju. Međugorje kao doprinos novoj evangelizaciji. I tada je bio predsjednik PAMI-a, bila je potpredsjednica, profesorica jedna. Dakle, oni su već pričali da od tada su nam malo iznijeli svoja iskustva. Dakle, da primjećuju da u svijetu se u zadnje vrijeme jako puno pojavljuje baš takozvanih ukazanja, navodnih ukazanja, mariofanija. Spominjali su Italiju jer su oni Italijani. Spominjali su Latinsku Ameriku, na primjer, što je danas jako živnulo, dakle, s obzirom na te pojave, i onda su smatrali, dakle, ima jedan gremi PAMI, dakle, jedno središnje tijelo gdje su smatrali da bi trebalo osnovati kao neki centar koji će davati neke kriterije za to. Dakle, to nije nikakav crkveno autoritativno tijelo koje će odlučivati o nekim ukazanjima, to je zapravo, dakle, crkvena vlast, učiteljstvo, to je druga stvar, nego u biti jedno tijelo središnje sa skupom znanstvenika, dakle, teologa, psihologa, psihijatara, raznih sociologa i svim. Dakle, mariofanije i ukazanja su jedan višeslojan fenomen, dakle, koji bi možda eventualno proučavali pojedine slučajeve koji bi se prijavili ili molili da proučavamo, a s druge strane dati, dakle, jednu bazu podataka šta se danas sve događa u svijetu s obzirom gdje se tobože ukazuje netko ili nešto. I na kraju, ali dati pastoralne smjernice za mogućnost razlučivanja župnicima, pastoralnim djelatnicima, dakle, da sami dobiju neki alat, što se danas kaže, neki instrumentari u ruke, da znaju sami nešto prosuditi je li ima, kako se kaže, neke autentičnosti ili zapravo evo nekih, jer ima tu uz pitanje ukazanja uvijek imaju opasnosti od sasvim nekih drugih pojava koje treba isto imati u vidu.
Da, evo, vi ste zapravo ispomenuli mnoge službe koje su uključene, već nekako ste nam rekli o procesu vezano iz tijelo. Vi ste sada evo dio odbora Međunarodnog observatorija za ukazanje i mistične pojave, kao što smo rekli, pri Papinskoj međunarodnoj Marijanskoj akademiji. Pa zanima vas konkretnije što je potrebno da ukazanje bude priznato i kako zapravo izgleda taj proces?
Da, ove to ne mogu sad reći direktno iz svog vlastitog iskustva, nisam baš bila do sad u nikakvoj komisiji za to, ali evo mogu reći da je Kongregacija za nauk vjere 1978. godine, kada je prefekt kongregacije bio naš kardinal Franjo Šeper, to isto jako za nas ovako časno istaknuti, zapravo dala kriterije koje vrijede do danas. Evo ja mogu čisto ovako kratko nabrojiti. Prije svega, dakle, treba postojati moralna sigurnost o stvarnosti događaja, koja je, dakle, dobivana nakon ozbiljnog istraživanja slučaja. Dakle, jer se radi o jednom istinitom događaju, je li izmišljen, nije li, dakle, to bi bilo prvo. Onda uvijek je na vidiocima jako veliki fokus. Moraju biti, kaže se, psihički zdrave osobe, imati moralne i crkvene stavove. Dakle, ne možeš biti protiv crkve, protiv biskupa, protiv ne znam koga, ili isto neki moral voditi koji nije u skladu, dakle, s Kristovim načelima, ili da imaš neke možda i, ne daj Bože, psihološke probleme, dakle, to je važno. Zatim, sadržaj poruke treba biti u skladu s objavom. Objavom koju je ostvario Isus Krist, koja je u njemu dovršena, dakle, ništa kontra Kristova nauka ne bi trebalo biti, dakle, crkvene tradicije, onaj zdravi teološki duhovni nauk. Dakle, objava, sadržaj tih mariofanija ne smije biti neke novotarije, sad neke čudne stvari za koje nikad nismo čuli, dakle, nego se uistinu treba uklapati ono što već crkva zna, je li to isto važno. I na kraju, sve te pojave države ne smiju imati kao prvi cilj neku materijalnu korist, znate, sad neku zaradu i toga nekad ima, znate, nego u istinu trebaju, kaže kako kongregacija veli, dakle, trebaju proizići trajni duhovni plodovi. Dakle, preobraženje, obraćenje, promjena života, svjedočenje, bilo osobno, bilo zajednice, bilo mjesta, evo to je prvi cilj zapravo tih ukazanja.
Da, zapravo to vrijeme isto tako je bitan faktor, jel? Vremenski zapravo treba se sagledavati, pogotovo vezano uz vidioca.
Tako je, dakle, da. Tako je, dakle, mislim, ukazanja su istinu mogu i priznata i ova takozvana, mogu se onako malo smjestiti u taj sociokulturalni kontekst kad se događaju i to. Evo, na primjer, neki kažu da je pogotovo 19. i 20. stoljeće zlatno doba ukazanja, što priznatih, što nepriznatih, jeli? Ali to je, vidimo, vrlo turbulentno doba, ratovi, socijalne krize, siromaštvo, društvena previranja, revolucije i neke prirodne katastrofe. Dakle, ljudi su već bili tada egzistencijalno nesigurni, tražili su možda neku nadnaravnu utjehu, neki temelj koji u društvu nisu imali. I tu se onda može sigurno, evo, Bog poslužiti Marijom, preko koje pokazuje svoje milosrđe, dakle, pokazuje svoju ljubav prema čovječanstvu, da ga prati, da ga vodi, da ljudi nisu sami na ovom zemaljskom putu i nevoljama. Tako da sigurno, evo, ukazanja mogu biti jedna vrsta znaka vremena. Mogu se i tako tumačiti.
Može i tako, da. Znamo, u Svetom pismu čitamo ukazanjima, viđenjima. Evo, u tom kontekstu nameće se pitanje zašto ukazanja i viđenja nailaze na, primjećujemo ili možda to dojam, izniman oprez crkvene hijerarhije koji ponekad može, evo, stvoriti kod dijela vjerničkog puka jednu nelagodu, da ne kažemo i ljutnju možda u nekim slučajima. Da.
Zanimljivo ova tema ukazanja, pogotovo evo, u poslije biblijskom vremenu ili u vremenu poslije, dakle, Isusa Krista, da tako kažem. Doista, pogotovo u naše današnje vrijeme, jedna vrlo tema koja jako polarizira. Ili i među teolozima i među pukom, to je zanimljivo. Ili se sve a priori prihvaća. Znate, svako nepriznato još ukazanje, ne govorimo o ovim službeno već priznatim kao Fatima, Lourdes i tako, ali s druge strane, ili se, dakle, a priori sve odbacuje. Dakle, kao nešto nemoguće, pa šta će Gospa sada i tako, jeli. Dakle, to su ono neki polariteti u kojima zapravo bi trebalo naći neku sredinu i diferencirano razmišljati, nekako vidjeti dobre strane, dakle, jednog mogućeg ukazanja, ali valja stvarno imati otvorene oči i za mnoge opasnosti koje se događaju, a u biti da ima opasnosti i da ima nekih krivih pojava, to pokazuje činjenica da crkva stvarno mnoga ukazanja nije ni priznala, jeli? Dakle, nije im priznala neku autentičnost, dakle, dobro, možda za neke se možda nije ni tražilo, ali doista taj nesrazmjer između takozvanih prijavljenih ogromnog broja ukazanja i s druge strane baš od crkvene, dakle, strane službeno priznati. Pa evo, prije svega, šta je to nadnaravno? To je danas, evo, i za naše, kako dokazati da je nešto nadnaravno, neku nadnaravnu pojavu, kako razlikovati nešto autentično nadnaravno i nešto što se nekome možda, da uzmem tako jednu možda riječ koja nije, koju mi neko sad, da se nekome pričini nešto, da neko nešto zamisli, da mu se nešto učini. Dakle, nije sve nadnaravno ono što se nadnaravnim prezentira. To je pogotovo u današnjim, evo, socijalnim medijima, dakle, medijima, internetu, digitalnim, jako opasna pojava. Bilo što stavite na Facebook, meni se, vidjela sam nešto čudesno, bez obzira, nema uopće tu neke kriterija razlučivanja, nek će odmah ćete naći, ne znam koliko pristaša koji će da, joj, super, klikat će to, lajkat će, šerat će dalje. Dakle, jednostavno se šire neke stvari takvom jednom brzinom koju zapravo nije ni moguće da se svime crkva ni pozabavi. Dakle, evo, tu treba doista zbog toga, dakle, točno razlikovati u onim kriterijima koji imamo, što je nadnaravno, a što nije. To je, dakle, ta subjektivnost može biti vrlo opasna, dakle, u tom nadnaravnom. A s druge strane, dakle, te takozvane duhovne pojave ili ukazanja, navodna, mogu učiniti i velike duhovne štete ako su doista iz krivih motiva. A to nije se jednom dogodilo, jeli, dakle, da možda iza njih stoje neke druge namjere, možda oni koji tobože nešto vide, možda žele neku pažnju javnosti, možda žele i druge manipulirati, možda žele neku dobit, neku materijalnu dobit, neki ugled, neku, dakle, postoje razni načini zašto možda neko nešto pokazuje, objavljuje da je nešto vidio. Pogotovo tu stradaju, u navodnicima rečeno, oni slabi u vjeri. Dakle, oni koji se traže neke, ja tako kažem, slamke dokaza vjere, koji možda su u nekim teškim životnim situacijama, pa traže utjehe, pa traže konzolaciju, traže neke savjete u nevoljama. Dakle, to su ljudi koji su vrlo, vrlo, dakle, o njima se lako može u takvim ukazanjima nekako manipulirati. I na kraju, dakle, ta jedna krivovjerna dimenzija, dakle, što se tiče i nauka crkve i pologa vjere i Kristova nauka i tradicije, dakle, tu se može pod, evo, tobože ukazanjima Gospe, druge stvari promovirati koje nemaju veze sa pravim
crkvenim naukom. To mi je drago da ste spomenuli, jer tu ipak treba ukazati posebno nama vjernicima da čak do krivovjerja može doći, odnosno može se o tome raditi.
Evo, baš ako mi dozvolite to, baš je ovaj predsjednik PAMI-a, dakle Stefano Čekin, kad je baš spominjao to otvaranje ovoga observatorija za marijanska ukazanja i mistične pojave, spomenuo da, dakle, da postoji i trenutno u svijetu takozvanih ukazanja koji stvaraju veliku zbunjenost među vjernicima, umjesto da stvaraju slogu, dakle, da pojačavaju zajednicu vjernika, da slogu potiču u crkvi, u crkvenoj zajednici, zapravo stvaraju zbunjenost, razdor, zapravo, i da je u zadnje vrijeme, jako možda je to naravno i s našim trenutnim događanjima u čovječanstvu povezano, jako se, dakle, šire apokaliptički scenariji koji se pripisuju tobože Marijinim ukazanjima i nekim porukama. Dakle, to je jedno. Ili čak da se u nekim slučajevima promiču optužbe protiv pape i crkve, pogotovo je naš papa Franjo, koji nažalost svima ne odgovara, makar su vjernici katolici, pa onda se evo koristi viši autoritet, onaj koji ne možeš pobiti, to je majka Božja, je li, i tako, dakle, pa evo, mogu zapravo se i vrlo krivovjerne nakane tako širiti, dakle. A ova predsjednica observatorija, to je jedna profesorica, Daniela Del Gaudio, redovnica Franjevka isto, dakle, ona kaže da se treba braniti od lakovjernosti, od zavođenja, od podvala, od zastranjenja, dakle, sve ono što mi ne možemo baš, kako bih rekla, kontrolirati onako u nekom redovnom našem putu, dakle, je podložno i dobrome, ali podložno evo i ovim raznim krivovjerima i opasnostima koje, dakle, u tome vrebaju. Ali svakako, ja bih onda ipak, da ne ostanemo samo na ovom negativnom, dakle, uspostavila neku ravnotežu. Dakle, s druge strane, ako su istinu autentična ukazanja, ako imaju dobre namjere s obzirom na vidioce i primaoce i tako, oni mogu puno učiniti dobra za život u vjeri. Dakle, i s obzirom na pojedinca i s obzirom na vremena u kojima se oni događaju, da budu jedna utjeha, jedan poziv na obraćanje. Dakle, evo, to bi bila ta baš duhovna svrha i duhovni plodovi tih ukazanja.
Evo, profesorice Kovačka, spominjete plodove i vidioce i primaoce, i kada tu vidimo puno dobroga, jedan poziv na obraćanje i sakrament ispovjedi negdje tu u prvom planu, ne možemo na temu ukazanja zaobići, a i zanima naše slušatelje, tema Međugorje. Znamo da je i Hrvatski mariološki institut također organizirao i simpozije, zar ne, prošle godine, upravo u Međugorju, međunarodne. Naravno da će sad naši slušatelji vrlo jednostavno postaviti pitanje profesorice Kovač, hoće li Međugorje biti priznato? Odnosno, nas zanima kakvi su sada procesi u tom smislu. Sveti Otac je odobrio, dakle, Međugorje kao mjesto hodočašća.
Ovako, što se tiče Međugorja, ja mogu reći ono samo što ste sami rekli, što je općenito poznato. Evo, dvije bi stvari razjasnila. Mi smo organizirali jedan kongres koji je sasvim jedna normalna pojava. Dakle, Hrvatski mariološki institut postoji 50 godina. Pri KBF-u u Zagrebu kao jedan znanstveno-istraživački institut koji se bavi marijanskim i mariološkim temama i pitanjima, od pobožnosti, vjere do teoloških pitanja, i svako 2-3 godine organizira jedan nacionalni kongres ili međunarodni, je li. Dakle, dosta je se to obišlo po Hrvatskoj, dakle, razna svetišta ili mjesta relevantna za Mariju, uvijek se tražilo da budu vezane nekako i topografski, dakle, da budu i mjestom kongresi vezani baš uz Mariju i te teme koje su se obrađivale. Prije 2018. smo bili u Travniku, onda nas je rektor školskog centra u Travniku, don Željko Marić, pozvao da organiziramo, i onda smo se bavili Gospom u Bosni. Gospina Bosna, izdali smo zbornik radova, dakle, pod okriljem Rajske djeve, je li? Tako, dakle, jedan vrlo lijep bio kongres, i mi smo organizirali jedan sasvim normalni kongres, i to smo stavili naglasak na evangelizaciju, dakle, na pastoralnu stvar. Nismo se uopće bavili nikakvim pitanjima, ukazanjima. Dobro, bilo je ono općih tema što znače marijanska ukazanja u povijesti spasenja i tako, ali s obzirom na Međugorje mi nismo uopće dirali u neke stvari koje mi ne možemo niti odlučiti jer se zapravo tiču samoga pape i čeka se njegova odluka. Međugorje nije službeno proglašeno marijanskim svetištem, ali je papa odobrio hodočašća. Dakle, to je čisto ta jedna pastoralna strana i kogod dođe u Međugorje u istinu vidi mnoštvo ljudi, tu je jedan sakramentalni život vrlo, vrlo živ, od Euharistije, ispovjedi do osobnih molitava, puno se toga u istinu duhovnoga događa. Neko kaže pa to se događa i na drugim župama. Doista se događa, u Međugorju se ništa ne događa što se ne događa drugdje u crkvi. Ali ovdje se tamo se događa na puno intenzivniji način. Puno možda dođu ljudi koji možda u svoju župu nikad nisu išli, znate, ili nekog drugog kraja svijeta, ipak ih pogodi na neki način Božja milost na drugi način nego u njihovoj svakodnevnoj nekoj sredini. A što se tiče ovog teološkog pitanja ukazanja, znamo da je jedna bila teološka komisija koja je dakle imala svoje istraživanje, zaključila je rezultate svoga istraživanja i predala papi na odluku i to je još stoji otvorena situacija. Što znamo iz medija, jedan vatikanist Andrea Tornieli, on je objavio neke rezultate, dakle s obzirom na te teološke zaključke, koliko mi se čini, dakle komisija predlaže samo prvih 7 dana kao ili ukazanja autentičnima, a za druge ostaje otvoreno. Evo, to je samo prijedlog, dakle to ništa nije priznato još službeno i očekuje se uistinu papina konačna odluka.
Da, evo nastavno na pitanje prije nego što smo progovorili više i o Međugorju, koliko privatne objave pridonose vjeri i u kakvom i kontekstu trebamo promatrati i uvažavati? Ponekad se najme stječe dojam sklonosti da privatne objave povezujemo i s problematikom duševnih stanja pojedinaca. Malo ste već sugerirali u jednom odgovoru i ovu temu, čak i do patološkog okvira. Smijemo li tako a priori promišljati i zaključivati? Evo, kako bi bio tu ispravan stav? Jer nekad možemo i tako odmah ono, negativno postupiti.
Da, tu se puno tema, puno aspekata povezuje. Ono što se teološki može reći, možda je malo izraz nespretan, dakle moguća ukazanja, mistični fenomeni se smještaju takozvane privatne objave. Zašto privatne? Malo je možda riječ nespretna jer oni isto imaju javni učinak. Ali se privatne događaju se dakle pojedinačnoj osobi, dakle u privatnom nekom kontekstu života. Međutim, one se razlikuju od javne objave. To je ta razlika zašto se zove privatna objava. A zapravo javna objava je doživjela vrhunac u Isusu Kristu. Ona je obvezujuća i s Kristom je ona zaključena. I ti u tom smislu privatne objave poslije Krista ne donose ništa novo što bi zapravo bilo skriveno u Kristu što Krist ne bi objavio. Evo jednostavno rečeno i one zapravo zato ne pripadaju obvezujućem pokladu vjere. To moram naglasiti. Dakle, oni ne obvezuju vjeru kao što trebamo vjerovati u Boga, u njegovu objavu, u Krista, pa čak ni onda kada su priznate, na primjer, kao što su Fatimska ukazanja. Evo, ja jako volim Fatimu i poruku, sve, ali ni one ne obvezuju. Dakle, to je važno. Međutim, s druge strane, ako kažemo da su privatne objave, ne znači da su potpuno bezvrijedne. I to moramo, dakle, u drugu stranu nekako radi ravnoteže reći. U biti, oni itekako mogu biti pomoć za osobni život vjere, ali zapravo i za vrijeme u kojem se događaju. Evo, na primjer, baš kad je bilo riječ o Fatimskim ukazanjima 2000. godine, objavljen je, dakle, jedan teološki komentar tadašnjeg prefekta Kongregacije za nauk vjere, koji je bio niko manje nego Josef Ratzinger, kasniji papa Benedikt, dakle, 16. On je u svom teološkom komentaru ovo rekao: Bog po odabranim osobama govori cijeloj crkvi u njezini konkretni vrijemesno-povijesnim okolnostima. To je dakle dar privatne objave koje pomaže vjernicima da bolje prepoznaju Kristovu prisutnost u svom vremenu i da dublje žive iz njegove poruke u svom osobnom životu. Sjetimo se samo sadržaja, dakle poruka Fatimskih, dakle i onog turbulentnog, dakle početka 20. stoljeća, dakle sve skupa je to sigurno dakle imalo tu jednu težinu, dakle da to jesu privatne objave djeci, ta evo konkretno u Fatimi, ali da su itekako imali poruku koja je bila važna za čitavu crkvu, zapravo i za čitav svijet. Evo, i još jednog bi spomenula za tu vrijednost privatnih objava Karl Rahner. On je još uvijek autoritet, ima jedan svoje djelo Vizije i proročanstva, gdje kaže da zapravo privatne objave se povezuju s karizmom proročanstva, koja u crkvi ne prestaje niti nakon objave dovršene u Kristu. Dakle, ta proročanstva ne donose nešto novo, ponavljam, ali zapravo pomažu aktualizirati poruku Krista. I u tome je zapravo vrijednost privatnih objava. One nemaju neku objektivnu obvezujuću razinu, Uh-huh. Ali s druge strane, na subjektivnom, aktualnom planu, ako im se otvorimo, ako im prihvatimo poticaje, mogu biti vrlo smjerokazne, bilo za pojedinačni život vjere, bilo za crkvu u određenom vremenu. I to mislim da je isto jako važno i zato meni odgovor, dakle, s obzirom na objave, nije crno-bijeli, znate,
da.
Nego baš nekako gradacija neka. Uh-huh. Važnost ove Krista kao normativne objave i njegova nauka, ali s druge strane i vrijednost na u smislu aktualizacije Kristove poruke uh-huh. u privatnim objavama. Naravno, pričamo o onima koji su priznate.
Jasno. Odnedavno ste, spomenuli smo već više puta, članica Observatorija za ukazanje i mistične pojave pri Papinskoj međunarodnoj Marijanskoj akademiji. Možete li s našim slušateljima, doktorice Kovač, podijeliti začetke vaše odanosti Majci Božje? To nas jako zanima. Je li neko upravo od Marijanskih svetišta ili mjesto ukazanja ili čašćenja i utjecanja u Gospin zagovor ostavilo poseban pečat u vašem životu?
Pa evo, ja potičem iz jedne tradicionalne obitelji u kojoj se zapravo vjerski tradicionalne, ja sam odgojena vjerski tradicionalno, moja mama je to jako onako jako vodila brigu o tome, molila se krunica u kući, dakle po krunici, to je prvi susret bio s Marijom, jeli, poslije smo i u crkvi molili prije mise i tako, dakle pitanje krunice, moram reći u početku to mi je bilo kao dijete, to samo ponavljaš zdravo Mario i tako, ali kasnije zapravo kad sve vidim to bogatstvo otajstava kojima se razmatra zapravo krunica mi je postala sve draža. I stvarno kad se udubimo u ta otajstva, to je sažeta čitava teologija, zapravo kristologija, ja bih rekla, ne toliko naglasak ni na Mariji, nego baš preko Marije, dakle naglasak na Kristu i njegovoj, dakle, spasenju. Evo to je, na kraju i poslije preko studija teologije, ja ipak sam i završila i, dakle, osnovni studij teologije i sad sam doktorirala dogmatsku teologiju, dakle, mariologija je jedan dio dogmatike i preko studija teologije puno sam više i teolog, dakle, ulazila u sadržaje vjere vezane za Mariju. Dakle, ovo to je više ovako spoznajno, molitveno. A što se tiče nekih svetišta, pa evo, ja bih izdvojila ovako za moje djetinstvo i mladost dva svetišta. Mm-hmm. Imaju ovako neko važno vrijedno sjećanja koji sam, evo, ako imam malo vremena, mogu malo i pripovijediti. Dakle, prije svega, ja sam od 8. godine života živjela u Njemačkoj, u Minhenu. Mm-hmm. I tamo zapravo ima jedno blizu Minhena, jedno veliko, lijepo bavarsko svetište Altötting. To je moje bilo prvo marijansko svetište s kojim sam se susretala u djetinjstvu i mladosti. To je lijepo svetište blizu austrijske granice u predalpskom području, divno, planine, vedro, plavo nebo, bavarsko, divota. Na sredini je vrlo velik trg, u sredini je jedna milosna kapelica, votivna kapelica, u kip crni Majke Božje. On je ostao drveta, ali je nekako pocrnio, dakle. I imaju tu neka rada. Već od srednjeg vijeka je tu bilo kao jedno svetište. Mislim da ima neka legenda da se jedan dječak trogodišnji utopio, bio u potok, pa ga je majka stavila na oltar Majci Božjoj, pa je on oživio. Dakle, uvijek su te legende. Ali ta kapela je divna jer je popločana votivnim pločama. Mm-hmm. Znate, to mi je uvijek, to me kao još u djetinstvu jako onako bilo upečatljivo što su se ljudi sve utjecali Majci Božjoj. Ili su slike, ili zahvali, ili molitve. To je divno čitat. Ta duboka pobožnost, evo, bavarska.
Znači, to je posebno djelovalo, dakle, već kao djeto.
Tada, dakle, bavarska je, evo, još uvijek katolička, makar sve manje, ali to je jedno svetište gdje dolazi milijuni hodočasnika i mi smo kao Hrvati iz hrvatskih misija bavarske, dakle, München, Regensburg, Nürnberg, Rosenheim, dakle, svake godine prije ljeta imali jedno zajedničko hodočašće u Altötting, dakle, evo, kao marijansko hodočašće. Mm-hmm. I to smo išli više svake godine, a sad isto kad odem ljeti u München, čak volim otići privatno s nekim zajedno ovako kad je i sam, kad nije svetište puno, bez te velike mnoštva ljudi, onako privatno sama otići po molice. Evo, to mi je prvo moje marijansko svetište, još uvijek Altötting. I za ne bih ne zaboravim reći, u blizini je rođen Papa Benedikt.
Evo, prekrasna povijest.
Traunstein. Da. Dakle, i to je nekako njegovo. Mm-hmm. A drugo svetište, evo, opet je vezano uz moje porijeklo i djetinstvo i mladost. Ja potječem iz najzapadnijeg dijela Hercegovine, mm-hmm. to je Župa Vir, odmah uz granicu mm-hmm. s Dalmacijom. I mi smo uvijek kao narod voljeli ići, s obzirom na marijanska svetišta, ima jedno blizu dolje u Imotskom, a drugo je Gospa Sinjska, svetište mm-hmm. Gospe Sinjske. To je isto bilo nama nekako onako regionalno blizu i uvijek smo tendirali. I onda sam nakon nekoliko godina, jedne godine smo se vratili iz Minhena, bili smo na školskom feriju. Dakle, i uoči Velike Gospe sam, to je bilo 89. godine, mm-hmm. davno, 1989. Onda imam rodbinu u Tomislavgradu, svoje rodice, i onda sam se njima priključila, išla sam hodočastila pješice iz Tomislavgrada do Sinja. To je bila cijela noć, cijeli dan, čini mi se, sjećam se, prelazili smo neku planinu, više ne znam kako se zove, iz cijelo Sinjsko polje. Bilo je jako naporno, ali mi smo baš onako bili puni volje. Još imam ožiljke na petama od toga hodočašća. Došli smo u oči Velike Gospe u svetište. Ne znam, tamo u samostanu bio je kao neki podrum pun madraca gdje su hodočasnici malo onako mogli odmoriti. Cijelo svetište je bilo živo, cijelu noć se pjevalo, svijeće su se palile, molilo. Doista jedan divan osjećaj. Ali to je, zašto je za mene to važno? Te godine 89. u oči Velike Gospe ja sam se vratila iz Minhena i odlučila sam doći u Sestre Franjevke od Bezgrešne u samostan u Šibenik.
I to je bilo, vi ste tada već odlučili?
Da, onda odlučila sam i već sam došla odavljali u Hrvatsku, dakle došli smo na ferije i sve, ja sam u tim ferijama, dakle evo iza sebe, dakle evo učinila jedan zavjet, evo i dakle da je to ta moja odluka, dakle nekako sam htjela produbiti tu odluku jednim hodočašćem, dakle Gospi Sinjskoj, to je bilo ovako jedno, doista bila jedna moja osobna nakana da i taj moj životni neki korak
dakle, bude pod zaštitom.
Pod zaštitom Majke Božje, da Bog vodi, dakle, tu moju odluku. Evo, to je doista bilo tako jedan doživljaj. A drugi doživljaj opet sa Gospom Sinjskom je bio prije par godina. Moja sestra je imala jednu nakanu obiteljsku. Ja sam joj se pridružila, pa smo opet išli u hodočastiti, ali ovog puta iz Splita. Dakle, imamo jednu obiteljsku kuću blizu Splita, pa smo išli kroz Solin, Klis, preko Dicma u Sinj. To je isto jednu cijelu noć. Više nemam toliko kondicije kao prije 30 godina, ali je divno bilo pješačiti. Divno nebo, vedro nebo, puno zvijezda, i onda isto ujutro dođemo vrlo rano u Sinj. Oni zadnji kilometri su katastrofa, a teški, više ne možemo stajati svi, ali divan osjećaj doći u svetište onako u rano zoru, pomoliti se, izvršiti evo njezin zavjet, ja sam s njom zajedno, dakle njezin zavjet, biti na misi, dakle evo to su, meni je dakle Altötting i Sinj su mi baš onako u djetinjstvu i mladosti ostala moja svetišta, ali s druge strane volim naravno otići danas i u druga svetišta koja su mi blizu.
Prekrasno. Hvala vam sve sukova što ste podijelili ove prekrasne trenutke iz svoga djetinjstva i sada evo nedavno upravo hodočašća i pod zaštitom naše nebeske majke. Kako kažete, najteži su oni koraci pred jutro kada dolazite u svetište, ali simbolično treba izdržati do kraja, zar ne?
Pa evo, volim hodočašća. Na kraju traži to jedan fizički napor. Da. Doista noge tabani budu svakakvi, pogotovo sad što imamo sve manje kondicije, sjedimo, manje hodamo, jeli? Ali uopće taj napor, ta jedna odluka, ta jedan zavjet, jedna nakana, ona malo bistri um, bistri duh. Dakle, dok hodočastimo, razgovaramo, molimo. Dakle, čitav zapravo put nije samo neki fizički napor, nego jedna, ja bih rekla, jedno duhovno pročišćenje do samog svetišta. I u tom je vrijednost hodočašća. Dakle, nije to samo neka sportska vježba, nego uistinu, dakle, evo, tijelo nekako pomaže jednom duhovnoj pripremi, jednoj duhovnoj preobrazbi.
Ovu emisiju obogaćujemo glazbenim prilozima prema vašem odabiru, pa vjerujem da se na hodočašćima ponekad i zapjeva neka prekrasna marijanska pjesma i na taj način se utječemo našoj nebeskoj majci. Vama posebna draga je i kao Marija, zar ne?
Da, trenutno mi je jako draga pjesma Kao Marija, zato što ona je, ovako rekli bi, šansona, ali meni je jako lijepa i melodijom i sadržajem. Dakle, ona zapravo upućuje ono što Marija jest. Ona nas upućuje na Krista, ona govori o Marijinu odnosu s Kristom, ali nas poziva da poput Marije Krista nasljedujemo. Dakle, da slijedimo Kristovu riječ, da slijedimo Kristov put, dakle, križ. Evo, i zato mi je doista lijepa i doista je volim pjevati. A s druge strane ima još jedna stara pjesma, mislim, stara, jedna više antifona, koja potiče iz 11. stoljeća. Mi je molimo u povečerju, u časoslovu, dakle, moliti časoslova, slavna majko spasitelja, rajska dveri milostivna, koja vjerne vodi sreći iznad mora zvijezdo divna. Još ima dvije divne kitice, ali u biti ona isto puna teologije. Dakle, to je jedna antifona, jedan teolog koji je spjevao na latinskom, mi je imamo na hrvatskoj verziji. U biti sadržava čitavu teologiju Marijinu, dakle, jeli, od postanka da će ona, dakle, začeti roditi sina koji će biti Bog s nama, koji će pobijediti zlo, koji će pobijediti grijeh. Dakle, ona koja je zvijezda, dakle, koja koja nas vodi prema budućnosti. Dakle, zanimljivo ovdje, ovako je teološko, ti što rodi stvorca svoga. Dakle, to je evo, i teološki je vrlo zanimljivo i na kraju smiluj nam se grešnicima. Dakle, evo, to su mi trenutno ovako dvije, možda i po sadržaju i po melodiji su mi obe drage pjesme.
Lijepo, evo upravo smo, poštovani slušatelji, najavili glazbeni prilog. Dragi slušatelji, pratite posebnu emisiju. Razgovaramo s profesoricom doktoricom, sestrom Valerijom Kovač, profesoricom dogamske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, tajnicom vijeća HBK za naokvire i tajnicom Hrvatskog mariološkog instituta, te članicom znanstvenog odbora Međunarodnog observatorija za ukazanje i mistične pojave pri Papinskoj Međunarodnoj Marijanskoj akademiji. Naša tema danas je ukazanja. Idemo prema kraju emisije, profesorice Kovač. Ranije smo govorili o mjestima gdje se Gospa ukazala priznatim ukazanjima. Koliko govorimo jasno o porukama koje nam zapravo Gospa je ostavila, često su to i oštre poruke, evo, poruke upozorenja, no opet su i prožete majčinskom brigom i jasnim, onako, spasonosnim jednim savjetom.
Evo, sami ste lijepo rekli oštre poruke, ja bih rekla vrlo ozbiljne poruke. No. Barem ovih zadnjih ukazanja, dakle, pogotovo ako se sjetimo Fatime, koja je jedna vrlo, vrlo zapravo ozbiljna poruka, pa i Lourdes isto, pa dakle, što bih ovako općenito rekla sad da ne ulazim u svaku poruku pojedinačno, da ne duljim vremenski. Dakle, uvijek je neki, postoji neka crvena nit, neki kontinuitet. To je poziv na obraćenje, poziv na molitvu, poziv na okretanje Bogu. Dakle, poziv zapravo na promjenu života, ali često zapravo je vezano i neka konotacija za vrijeme, dakle, u kojem se ukazanja događaju. Na primjer, Fatima, to je vrlo, vrlo zanimljivo, to je bilo baš turbulentno vrijeme, tamo imamo onu viziju gdje jedan papa biva ranjen, dakle, neki to povezuju s komunizmom, dobro, komunizam je tada prošao, možda je bio tada najveći, ajmo reći, crkveni problem, ali imamo uvijek tog takozvanog neprijatelja, jeli, dakle, nekoga koji se protivi nama i vjeri. Dakle, u tom smislu, kako sami kažete, to su vrlo ozbiljne poruke. Tako da Marija nije neka, kako jedan lijep Salvatore Perella, jedan talijanski mariolog, rekao, Marija nije kao neka barbika koja nas onako uljuljava u neki divan roza svijet ili onako ružičasti svijet, nego u istinu, evo, ona Božju, dakle, ona nas želi vratiti Bogu, posvijestiti zapravo na ozbiljnost naše vjere i poziva nas na buđenje. I to je važno, evo, baš po Fatimi, na primjer, i po Lurdu, negdje sam baš pročitala da je Papa Ivan Pavao II. Izričito rekao, dakle, da su to poruke koje ne vrijede samo za pojedinca, nego za čitavu crkvu. Na primjer, Ivan Pavao II. Jako promovirao poruku Fatime, je li tako?
Evo. Da. Evo, možemo se samo još kratko vratiti na dokazivanje autentičnosti ukazanja i možda nepovjerljivosti onih koji ne vjeruju u njih. Jedan detalj je isto važno uočiti. Primjećujemo li da poruke, evo, i njihovo iskazivanje, citiranje nadilaze, možemo reći, intelektualne mogućnosti vidioca i djece kada vi, evo i sada govorite o tim ozbiljnim porukama gospodin koje prenose često i djeca i pastiri, evo tu isto jedan znak, ono nadnaravno.
Da, to je zanimljivo, pa barem ova novija, mislim, u zadnjim stoljećima ukazanja, zapravo da slijede tu neku kontrarnu logiku, neku subkulturu, dakle, neku underdog logiku, rekli bismo u nekom engleskom riječnik. Dakle, Majka Božja se objavljuje neznatnima, djeci, neukima, jednostavnim ljudima, ili su to vrlo periferna mjesta, dakle, nisu to neka središta velika, ali s druge strane ta mala mjesta postaju središta hodočašća, grade se crkve, grade se samostani, postaju neka sveta mjesta. U biti, što je zanimljivo, je kad vidimo u Lurdu, na primjer, Bernardice Subiru se objavila kao bezgrešno začeće. Ta djevojčica nije znala šta znači, nije bila ni teološki obrazovana da bi to, ili kad gledamo djeci u Fatimi, vizija pakla. Dakle, to je jedna vrlo, kad gledamo, analiziramo, jedna vrlo tradicionalna vizija pakla koju djeca nisu znala objasniti. Ili, dakle, u stradanje čovjeka u bijelom, dakle, je li, koje se kasnije protumačilo kao papa. Jeli? Dakle, to nisu mogli sami razumjeti. I znate šta, možda i zbog toga nekad su ta ukazanja, ta djeca ili vidioci jednostavni nailazili na velike otpore od samih možda župnika, nekih crkvenih autoriteta, ali i u lokalnoj crkvi, dakle, lokalna zajednica. To je, jer ukazanja nisu samo crkveni događaj, to uzburka cijelo mjesto, da tako kažem. Da. Dakle, i onda su zapravo, i prolazili su mnoga ispitivanja, baš zato što sami možda nisu ni znali protumačiti, dakle, što se događa. Ali ja bih tu malo išla dublje i rekla da se u tim, dakle, ukazanjima tako neznatnima ili neukima malenima u biti pokazuje ta obrnuta Božja logika djelovanja, ono djelovanja subkontrario. Dakle, u malenima Bog pokazuje svoju veličinu, dakle, i koje ne odgovara onim našim kriterijima vrijednosti i važnosti. Ne želim sad reći da niko ne smije biti bogat, ne smije biti učen, ne smije biti pametan i sposoban, ali evo da zapravo i to treba gledati u kontekstu tekstu Božijem, a ne da to služi kao neka vrsta oholosti sebe ili nadmetanja na drugima, ali u biti ova malenost, ovi siromasi u duhu, da tako kažem, to su oni koji Bog preferira, koji su možda i otvoreniji Bogu više nego drugi koji smo puni nekih drugih znanja i ne znam čega.
Ja, pa toliko nam toga o čemu mi sad govorite i pokazuje Gospin veliča kada molimo mi na Radio Mariju većinu baš ovo što o čemu govorimo. Kada prihvaćamo ukazanja kao poticaje koje Bog upućuje crkvi, evo na tragu ozbiljnosti o kojoj ste govorili malo prije, možemo li reći da zapravo nastaju i kada su iscrpljene druge redovite mogućnosti?
To opet, ja bih onako malo uvjetno odgovorila s obzirom na ova možda zadnja ukazanja ili možda zadnja dva stoljeća, kada su iscrpljene druge redovite mogućnosti. Pa evo, ova ukazanja možda bi najprije ovako s obzirom na društvenu situaciju, kako sam već spomenula, to 19. 20. stoljeće je vrlo turbulentno i onda sigurno je, evo, Marija tu, Bog po Mariji pokazuje svoju prisutnost, svoje smjerokaz, dakle, daje neku nadu čovječanstvu da ipak čovječanstvo ide jednim pozitivnim smjerom, jednim pozitivnim svršetkom kojeg će Bog dati, a ne samo da će biti neka propast ili neka težina u kojem se čovjek trenutno ne snalazi i možda težina koja čovjeka toliko pritišće u njegovu životu, bilo osobnom, bilo društvenom. Međutim, s obzirom na ove redovite mogućnosti, ja bih rekla, one uvijek postoje. Koje su to redovite mogućnosti kojima Bog poziva i kojima uvijek možemo susret s Boga? To je Božja riječ koja se uvijek iznova navješta, koja je uvijek iznova živa, oštrija je od mača, kaže Pavao, izazovna. Dakle, Božja riječ je trajni apel. Dakle, za nas sve uvijek, u svako doba, kad je god čujemo, čitamo, kad nam biva navještena. A s druge strane, redovite mogućnosti su uvijek i sakramenti. Imamo pogotovo ispovijed, dakle, prilika za obraćenje, za pokajanje, za početak novog načina života. Euharistija svakako isto, kao jedna duhovna snaga. Tako da, dakle, imamo ove redovne mogućnosti koje možda tu uopće više ne doživljavamo kao neke mogućnosti, jeli, za susret s Bogom i za neku snagu da se možemo promijeniti, pa možda u tom smislu onda evo nekada ukazanja ili takozvane te, dakle, nadnaravne pojave mogu biti kao neko probuđenje. Ali moramo znati da imamo ove redovne mogućnosti koje nam je Bog ostavio, koje su uvijek nama onako djeluju na nas apelativno.
Upravo tako, to su ti alati, evo, darovi. Često tražimo izvanredna ushićenja. Možda se možete malo još tog dotaknuti na kraju u vašoj završnoj poruci. Evo, na samom kraju, profesorice Kovač, Kako danas doskočiti polarizaciji, nekako ispravno se prema ukazanjima postaviti i što Svetkovina Velike Gospe u kontekstu ukazanja poručuje svima nama danas? Evo, molim vas za kraj poruka.
Evo, prije svega ja bih rekla, s obzirom na naše danas vrijeme, ma svako vrijeme ima neke svoje značajke, ali evo danas malo i čitam i u literaturi, ali vidim sama nekako u sve više jednom racionaliziranom svijetu koji je tako empirijski, znanstveno proučen, sve je objašnjeno i oko čovjeka i kozmos i sam čovjek i mikrokozmos i makrokozmos, rekli bismo. Dakle, sve je racionalizirano, sve je nekako, bar većina nam je, ali s druge strane možda ta pretjerana racionalnost nas jednostavno ima sve više budi želju za nečim nadnaravnim. Zato danas, evo, da ne širim pitanje, ali ima jako puno pojave ezoterije. Dakle, jedna ezoterijska duhovnost koja nije baš ni kršćanskog karaktera, nego ima sasvim neke druge tendencije i ciljeve. Dakle, u tom smislu mi smo, dakle, danas možda osjetljiviji i više imamo želju za nekim nadnaravnim, nečim duhovnim nego li možda prije, baš zbog te naglašene racionalnosti. Ali s druge strane, i zato bi trebali biti otvoreni nadnaravnome, dakle, Božjem djelovanju, Božjoj prisutnosti. Ali da opet ne idemo u neku krajnost da samo tražimo neka duhovna neke izvanredne doživljaje, nego u biti da ne mjerimo svoju vjeru ili kvalitetu svoje vjere ili drugih samo po tome kakva izvanredna imamo duhovna iskustva. Znate, to. Nego ja tu se evo rado ovaj jako obraćam na Karla Ranera koji jednu rečenicu rekao koja mislim ako ikad vrijedi onda je danas. Kršćanin budućnosti biti će mistik. Dakle, ona je nešto koji je iskusio ili ga neće biti. Ali Raner tu ne poziva na izvanredne mistične doživljaje i sjedinjenja s gospodinom kao Terezija Avilska ili Sveti Franjo, nego zapravo govori baš o toj otvorenosti za Božju prisutnost u vlastitom životu, u običnom svakodnevnom životu. I to onda kad i ne mislimo da je Bog prisutan, ali postoje toliko, dakle, doživljaja i iskustava koja su tako teška ili radosna ili lijepa, koji na kraju shvatimo, evo, pa tu je gospodin bio na jedan indirektan način. Dakle, sam ja za tu neku mistiku svakodnevnog života. Dakle, trebamo biti otvoreni nadnaravno, ali ne nužno tražiti samo neke ekstreme i neke izvanredne doživljaje. A ovo što se tiče uznesenja Majke Božije u nebo, meni je to najdraža marijanska dogma. Nekako sam jako trenutno onako više prema budućnosti usmjerena i prema pozitivno. Dakle, prije svega, evo možda nekoliko samo rečenica o tome. Dakle, prije svega to govorimo o tome da naš zemaljski život, kad gledamo Mariju, možemo to primijeniti na sebe, on ima neku, dakle, njegove granice. Mi smo, dakle, Marija nije pala s neba, ona je živjela jedan obični život kao i mi svi drugi, dakle, ali, dakle, ona nam pokazuje da naš zemaljski život, koliko god bio ispunjen, koliko god mi ostvarili, on zapravo ima svoje granice, jednog dana će proći. Ali s druge strane, da to nama nije onaj pesimističan kraj života, nego u istinu da je zapravo ta smrt jedna vrata u jedan vječni život s gospodinom. Dakle, mislim da je to danas jako važno naglašavati kada se sve više nihilistički razumijeva smrt ili kad se možda, evo, transhumanistički ili neke tehnološki način želi produljiti smrt, dakle, ili izbjeći smrt. Dakle, želja je da živimo 120 godina. I šta ćemo onda? Živit ćemo, šta ćemo opet? Jeli? Dakle, da se suočimo sa smrću kao jednim normalnim, dakle, dijom našeg života koji nam oduzima strah jer je gospodin tu koji nam daruje vječni život. Evo, to je važno. I to druga bi bila, evo, u Mariji zapravo je prototip za budućnost čovječanstva. Da je naš pogled na svijet i povijest optimističan. Unatoč, evo, nevoljama koje stalno doživljavamo u svijetu, kako se kaže, kukolju i pšenici koji je stalno pomiješan, da zapravo naša ovaj budućnost ima, dakle, unatoč zlu ima Božju, dakle, garant da će završiti dobro, zapravo, jer će Bog dati pravu budućnost našemu svijetu. S druge strane, još možda bi, ako mi padne na pamet, ako Marija je uznesena dušom i tijelom. To je ovako jedna treća važna možda za nas poruka, zato što mi nećemo biti kao neki duhovi, znate, u nebu, dakle, samo kao lebdeći neki duhovi, kako nekad zamišljamo, nego u biti da je naša tjelesna dimenzija jako važna. E sad, i danas imamo dvije krajnosti, ili se tijelo jako obezvrijeđuje, pa smo stalno u nekim duhovnim svjetovima, ili se sve stavlja u tijelo, kult tijela, ljepota, estetika, sport, ono, samo dotjerivanje tijela, identitet, vlastitu vrijednost mjeriš po izgledu svoga tijela. Dakle, pretjerani naglasak na tijelu. Ali, dakle, vidimo da, dakle, tijelo bez duhovnosti duhovne dimenzije nema onu pravu vrijednost, ali da i duh bez tjelesne dimenzije, dakle, nemamo, dakle, nije ono što čini čovjeka. Dakle, ta cjelovitost čovjeka koju bismo trebali iznova otkriti u nekoj pravoj mjeri tjelesnoga i duhovnog, kako to uskladiti u našem životu, mislim da je to vrlo važno. I na kraju, što je to nebo? Marija je uznesena u nebo. Imamo, evo, divimo se, sad nam je, dakle, kad je onako divno, plavo nebo i to, ali u biti nebo je više jedna šifra, to nije neko mjesto, nekada se možda mislilo da iznad oblaka gore Bog stoluje i tako, ali u biti to je jedno stanje zajedništva s Bogom, dakle, jedna punina života koju mi možda ne možemo ni zamisliti. I zato, evo, meni je najljepše što je Toma govorio, dakle, to gledanje Boga. Dakle, to gledanje Boga, to blaženo gledanje Boga, to je ona punina svega onoga što mi želimo, dakle, što mi sami niti sebi, niti u ovom zemaljskom svijetu, dakle, životu ne možemo, dakle, ispuniti, nego u biti će nam biti darovano kao punina, dakle, koju će nam darovati na kraju našega života Bog. Evo, čitava ova dogma o uznesenju zapravo jedna vrlo pozitivna dogma, jedna motivirajuća dogma, da tako modernim rječnikom kažem, koja nam daje snage da ovaj život ima svoju vrijednost, ali da nas i čeka jedna pozitivna budućnost od Boga, naravno.
Na pozitivan način završavamo ovu temu kazanja danas u posebnoj emisiji u nizu ciklusa ususret svetkovini Velike Gospe. S nama je bila profesorica doktorica sestra Valerija Kovač. Sestra Kovač, hvala vam lijepa na dolasku u studio Radio Marije, što ste ovako otvoreno razgovarali na ovu važnu temu ukazanja i dotakli mnoge segmente i objasnili našim slušateljima, pogotovo ova vedra poruka za kraj svima nama.
Hvala da nosimo. Vama na pozivu, i mislim da je važno ovim temama koje su možda ovako načelno na prvi pogled vrlo teološke, ali od njima se mora i ovako na vrlo jednostavan svakodnevni način govoriti, možda ih aktualizirati, tako da vidimo da teologija ili uopće mariologija nije samo neka stvarnost kojom se bave teolozi, nego koja se tiče našeg svakodnevnog vjerničkog života.
Upravo tako, slažemo se, hvala vam lijepa i neka vas prati dalje zagovor naše nebeske majke, Gospe Sinjske, naravno, posebno, jel, tetinka, tetinka, kada ćete ići, prenesite i naše molbe pred Gospu.
Hvala, hoćem.
Kao Marija da te nosim sred srca svoje.
Poštovani slušatelji, pratili ste posebnu emisiju uz svetkovinu Velike Gospe. O temi ukazanja razgovarali smo s doktoricom znanosti, sestrom Valerijom Kovač, profesoricom dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, tajnicom Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za nauk vjere i tajnicom Hrvatskog mariološkog instituta, članicom Znanstvenog odbora Međunarodnog observatorija za ukazanje i mistične pojave pri Papinskoj Međunarodnoj Marijanskoj akademiji. Emisiju uredila i vodila Ivka Malkoč-Bastašić. Do slušanja, hvaljen Isus i Marija.
Marija, da te pratim sve do križa tvojega. Samo tebi da se klanjam, kao Marija Isuse.
i bi uznesena na nebo.
Emisije marijanske tematike.